definitivno potrebno da se preuzeme politička odgovornost. Ova bekstvo je vrh na razočarovanje, tako je što ova vlada ki priveri na građanite vode od navrakanje na pravdata i vzpostavljanje na vlogenje na pravdata. Како прво и како второ, уште една лиза и директна комбинација во некомпетентноста на и судската власт и извршната власт пред Министерството за внатрешни работи да ја вршат својата работа, да може би најпараниот криминален во земјата.
Колку ова сгорива кредибилитетот на власта?
Абсолютно, тоа е голем удар по кредибилитетот, може би и атомска бомба, ви рекол, по кредибилитетот за на оваа влада, нити имаше конфискација и враќање на имоти запрена на средства, нити имаше одговорност и правна, а во овој случај нема ни политичка, и мислам дека е огромен удар по оваа влада. Не е плачањето само и за политичка одговорност, која што не досмислено треба да се случи, туку исто така е прашање и на кривична одговорност. Овие луѓе кои што не постапували, не треба само да се дадат отпорки, туку треба да се проведе истрага и ако се утврди вина, да има и одговорност во таа смисла. Бидејќи во двата случаи, не само овие два, речи се сите главни случаи во аферите на